let you break down my walls.
Kumekucha Afrika.
Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kupitia redio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Rilal Kanyabayonga DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na Sare Radio Eldoret Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumanne, tarehe 26 Aprili mwaka 2022.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba viongozi wawili wa vyeo vya juu wa Marekani wameitembelea Ukraine, huku pia wakisisitiza Marekani inataka kuona Russia inadhoofika katika juhudi zake za uvamizi kwa Ukraine. Mchambuzi wa siasa za Marekani anasemaje juu ya hilo?
Wakati huu ni kama Marekani imeweza kusisitiza ya kwamba inaunga Ukraine mkono kwa mbivu na kwa mbichi.
Katika taarifa nyingine, watu 16 wakiwemo wanajeshi 9 wamefikishwa mahakamani nchini DRC wakituhumiwa kuuza silaha kwa kundi la wanamgambo huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo.
Basi kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Kwanza unaanza kusomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amejielekeza mjini Moscow, ambapo anatarajiwa kukutana leo Jumanne na rais wa Russia Vladimir Putin katika jitihada za kumwomba akubali kusitisha au kumaliza kabisa uvamizi wa nchi yake dhidi ya Ukraine ambao umedumu sasa miezi miwili. Msemaji wa Guterres amesema mkuu huyo wa Umoja Mataifa atajielekeza baadaye siku ya Alhamisi mjini Kiev kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kwa sababu Guterres anaamini kuna fursa halisi ya kupiga hatua. Akiwa njiani kuelekea Moscow, Guterres alikutana Jumatatu mjini Ankara na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alijaribu bila mafanikio kupatanisha kumalizika kwa mapigano kati ya majirani hao wawili wanaoshirikiana bahari na Uturuki. Guterres alitoa wito mara kadhaa wa kusitisha mapigano kwa ajili ya shughuli za kibinadamu au kusitisha mapigano kwa muda, lakini hakufanikiwa. Wakuu wa jeshi la Niger na jeshi la Burkina Faso Jumatatu wamesema operesheni ya mseto ya wiki tatu katika eneo la mpakani linaloshambuliwa sana na wanajihadi iliua magaidi 100 na wanajeshi wawili waliopoteza maisha. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Tanli 3 iliendeshwa kati ya tarehe 2 na tarehe 25 Aprili, ilifanikishwa na ndege za upelelezi na kivita. Wakuu wa majeshi ya nchi hizo mbili wamesema katika ripoti. Wamesema operesheni hiyo iliua takriban magaidi 100, 40 walikamatwa, iliharibu ngome 40 za wanajihadi na kupokonya vifaa vyao. Wameongeza kuwa wanajeshi wawili walifariki na wengine wawili kujeruhiwa bila kutaja uraia wao. Niger na Burkina Faso zimekuwa zikishambuliwa na uasi wa kijihadi ulioanzishwa kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Maelfu ya watu waliuawa na maelfu ya wengine walitoroka makazi yao. Watu 16 wakiwemo wanajeshi 9 walifikishwa mahakamani Jumatatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakituhumiwa kuuza silaha kwa kundi la wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Silaha hizo zinadaiwa zilitumika katika mashambulizi kwenye vijiji na kambi za watu wasiokuwa na makazi. Katika shambulizi moja, zaidi ya watu 60 huko Plain Savo kwenye eneo la Jubu waliuawa hapo Februari mosi, mwendesha mashtaka wa kijeshi Joseph Makelele aliambia mahakama. Siku ya kwanza ya kesi katika mahakama ya kijeshi huko Ituri iliwatambua washtakiwa na silaha zilizonaswa ambazo ni bunduki aina AK-47 na mamia ya risasi. Wanajeshi tisa walioshtakiwa ni pamoja na luteni kanali na mameja watatu. Washtakiwa hao wakiwemo pia raia ni pamoja na wanawake wanne. Mmoja wao alikamatwa mwezi uliopita akiwa na risasi ambazo inasemekana alikuwa akizipeleka kwa wanamgambo wa Kodeko katika mkoa wa Kobu. Pamoja na mauzo haramu ya silaha, washtakiwa hao pia wanashtakiwa kwa uhalifu wa kivita, kushiriki katika harakati za uasi na kushirikiana na uhalifu. Kodeko kirefu chake ni Cooperative for the Development of the Congo, ni kundi la kisiasa na kidini ambalo linadai linawakilisha maslahi ya kabila la Walendu. Jamii za Walendu na Wahema zina mzozo muda mrefu ambazo ulisababisha vifo vya maelfu ya watu mwaka 1999 na mwaka 2003 kabla ya uingiliaji kati wa kikosi cha kulinda amani cha Ulaya.
Hiyo unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Burkina Faso inayotawaliwa na jeshi Alhamisi imetupilia mbali maagizo ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi kupunguza kipindi cha mpito cha miaka mitatu ili kurejesha utawala wa kiraia kufuatia mapinduzi ya mwezi Januari. Majadiliano yanaendelea. Burkina Faso iko tayari muda wote kusikiliza maoni kutoka kwa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Msemaji wa serikali Lionel Bilgo ameiambia AFP, hata hivyo hatutoweka kando juhudi zetu za kurejesha amani nchini Burkina Faso kwa kujaribu kuridhia ratiba isiyokamilika ambayo muda wake wa kikomo hauzingatii ukweli wa mambo, ameongeza. Nchi hiyo maskini ilishuhudia mapinduzi tarehe 24 Januari yaliyoendeshwa na makanali wa kijeshi waliokasirishwa na serikali kushindwa kukomesha uasi wa kijihadi uliosababisha umwagaji damu mkubwa. Burkina Faso ilikuwa nchi ya tatu katika kanda ya Sahel baada ya Mali na Guinea kushuhudia mapinduzi ya kijeshi tangu mwezi Agosti 2020. ECOWAS ilizisimamisha nchi zote hizo tatu kwenye jumuiya hiyo, lakini iliweka vikwazo vikali vya kiuchumi na kidiplomasia dhidi ya Mali na Guinea pekee. Mahakama moja ya Morocco Jumatatu imemhukumu kifungo cha miaka 4 jela mwanaharakati aliyemtusi mfalme Mohamed wa sita kwenye mitandao ya kijamii, wakili wake amesema. Rabi al-Ablak amehukumiwa kifungo cha miaka 4 jela kwa kumkashifu mfalme mtandaoni, wakili Abdelmajid Azajaha ameiambia AFP. Kesi hiyo ilifunguliwa tarehe 11 Aprili baada ya Ablak kuchapisha mtandaoni kanda za video zinazokosoa ukosefu wa usawa kati ya jamii na ufisadi, wakili huyo amesema. Nimeshangazwa na hukumu hiyo kwa sababu alitoa maoni yake tu, sikuhisi kwamba alihujumu taasisi ya kifalme, ameongeza. Wakili Asjah amesema mwanaharakati huyo na mwanahabari wa masuala ya kijamii mwenye umri wa miaka 35 aliombwa kulipa faini ya dirham 20,000 sawa na dola 2,000.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba viongozi wawili wa vyeo vya juu Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walirejea Washington Jumatatu baada ya kuitembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu Russia ilipoivamia Ukraine mwezi Februari. Marekani inataka kuona Russia ikidhoofishwa kwa kiwango ambacho haiwezi kufanya aina ya mambo ambayo imefanya katika kuivamia Ukraine. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda wa chuo kikuu cha New York mjini New York, na kwanza nikamuuliza matamshi haya yanamaanisha nini.
Wakati huu ni kama Marekani imeweza kusisitiza ya kwamba inaunga Ukraine mkono kwa mbivu na kwa mbichi, imeweza kuweka kuwapeleka hao mawaziri wawili hadi kule Ukraine. Na la pili pia ni ule muongezeko wa msaada wa kijeshi wa zaidi ya dola 700 kujaribu kusaidia Ukraine kudhoofisha makali ya jeshi ya Urusi ambayo imevamia taifa la Ukraine.
Wakati ambapo viongozi wa nafasi za juu Marekani wakitembelea Ukraine, ninamzungumzia waziri wa ulinzi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, nayo Kremlin inasema kwamba inataka kuweka sawa uhusiano wake na Marekani. Hii inamaanisha nini katika wakati huu ambapo mapigano yanaendelea kati ya Russia na Ukraine?
Nafikiria inaangazia kwa upande wa Urusi, inajaribu kuonyesha Marekani na washirika wake ya kwamba pengine nafasi ya diplomasia ipo. Kuna ile mwanya ambapo pia wanajaribu kuashiria pengine diplomasia inawezekana. Tusahau ya kwamba Urusi imepata changamoto tofauti tofauti tu pale ilipovamia taifa la Ukraine. Lakini pia kwa upande mwingine, hata ingawa kuna mwanya wa kuweza kusisitiza masuala ya kidiplomasia, Urusi pia imeendeleza nayo mkondo wake wa kuvamia Ukraine kwa njia ya kijeshi. Kwa hivyo hali ni tete na hali ni ngumu kwa wakati huu. Lakini kwa ujumla ni kwamba mkondo wa kivita kwa upande hizi mbili ni kama utawekewa kipaumbele.
Profesa Monda, pengine ungetufafanulia zaidi hapo. Kwa nini unaona kwamba hali ni tete na bado ni ngumu kwa wakati huu katika vita hivi vya Russia na Ukraine?
Hali ni tete kwa masuala mawili, upande wa Marekani na washirika wake, Ukraine na mataifa ya magharibi, ni kwamba wana hofu ya kwamba Urusi ikiweza kuichukua taifa la Ukraine, basi haitasimama pale, itaweza kuvamia pengine Poland, Finland, Sweden, hawa washirika wengine wa Marekani. Upande wa Urusi nao wanaona ya kwamba ni lazima wasisitize ya kwamba Ukraine kamwe haiwezi kwenda upande wa magharibi, yani kujiunga na NATO, ya kwamba maslahi ya Urusi hususan yale ya kiusalama kwa mpaka wa Urusi na Ukraine lazima zisisitizwe. Kwa hivyo ni kama pande zote mbili zimetumia nafsi hii ya vita kuelekeza diplomasia kwa njia mbadala.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili hapa Washington DC. Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, ambayo hukujia kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia, zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Iran Jumatatu imesema duru ya hivi karibuni ya mazungumzo na mpinzani wake wa kikanda Saudi Arabia ilikwenda vizuri na ilikuwa yenye nia thabiti na imeonyesha matumaini ya kupiga hatua nyingine siku za mbele. Teheran na Riyadh, ambazo uhusiano wao wa kidiplomasia ulizorota mwaka 2016, zilifanya duru nne za mazungumzo nchini Iraq kati ya mwezi Aprili na Septemba mwaka jana, na mkutano wa tano ukiwa ulifanyika Alhamisi wiki iliyopita. Duru ya tano ya mazungumzo kati ya Iran na Saudi Arabia mjini Baghdad ilikuwa nzuri na yenye msimamo wa dhahiri na ilipiga hatua. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Said Qatisbadeh, amewaambia waandishi wa habari. Iran, taifa lenye waumini wengi wa Islamu wa dhehebu la Shia, na utawala wa kifalme wa Saudi Arabia wenye waumini wengi wa dhehebu la Sunni, wanaunga mkono makundi hasimu katika mizozo kadhaa ikiwemo Yemen, ambako Teheran inaunga mkono waasi wa Kiudhi, na Riyadh ikiongoza ushirika wa kijeshi unaounga mkono serikali ya Yemen. Mwaka wa 2016, waandamanaji wa Iran walishambulia ofisi za balozi za Saudi Arabia nchini humo baada ya utawala wa kifalme wa Saudia kumuua kasisi mshia mwenye msimamo mkali Nimr al-Nimr. Riyadh nayo ilijibu kwa kuvunja uhusiano na Tehran. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tesla, Elon Musk, Jumatatu amefikia makubaliano ya kununua mtandao wa Twitter kwa pesa taslimu dola bilioni 44. Uuzaji huo utabadilisha kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii inayofanya biashara ya umma na kuwa kampuni ya kibinafsi inayomilikiwa na Musk pekee, tajiri mkubwa duniani. Majadiliano juu ya mpango huo yaliharakishwa baada ya Musk kufichua kiwango kikubwa cha fedha wiki iliyopita kufanikisha ununuzi huo. Hisa za Twitter zimeongezeka kwa zaidi ya 5% kwenye soko la hisa Jumatatu alasiri. Musk, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya kutengeneza vyombo vya kurushwa angani SpaceX, alisema Twitter inatakiwa kuwa kampuni ya kibinafsi ili iimarishe uwezo wake kwa ajili ya uhuru wa kujieleza. Musk amejitambulisha mwenyewe kama mtetezi mkubwa wa uhuru wa kujieleza. Mfanyabiashara huyo ambaye ni mtumiaji mahiri wa mtandao wa Twitter mwenye wafuasi zaidi ya 83 milioni ameandika kwenye Twitter Jumatatu, natumai hata wakosoaji wangu wakubwa wataendelea kutumia Twitter kwa sababu hiyo ndiyo maana ya uhuru wa kujieleza. Mapema Jumatatu, wa Republican walishangilia taarifa kwamba Musk alikuwa karibu kufikia makubaliano na Twitter. Hey Elon Musk, ni wiki nzuri ili kumruhusu real Donald Trump kutumia tena Twitter, chama cha wa Republican kimeandika kwenye Twitter.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Jumatatu akiwa na viongozi wengine wakuu wa serikali, ameliongoza taifa hilo kutoa heshima za mwisho na umma kuutazama mwili wa aliyekuwa rais wa tatu wa taifa hilo, Mwai Kibaki, aliyefariki Ijumaa iliyopita. Taarifa zaidi tunazipata kutoka kwa mwandishi wetu Kenneth Wandera akiwa Nairobi, Kenya.
Kwa siku hizo tatu mfululizo mpaka siku ya Ijumaa, ambapo hafla maalum ya ibada ya wafu itafanyika katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi na hatimaye kuzikwa nyumbani kwake Odhaya, jimbo la Nyeri kati ya Kenya, serikali ya Kenya itaendelea na utamaduni wake wa itifaki za kijeshi kama tunu kwa marais waliowahi kuiongoza Kenya. Mwenda zake Mwai Kibaki atapokezwa heshima kamili za kijeshi, zulia na gwaride la vikosi mbalimbali vya kijeshi nje na ndani ya bunge la Kenya kama ishara ya hadhi yake na mchango wake kwa taifa. Jeneza la rais huyo wa zamani pia limepambwa kwa bendera ya taifa wakati wote, huku likisindikizwa kutoka hifadhi ya maiti ya Lee hadi bungeni kwa siku tatu hadi Jumatano na familia yake chini ya ulinzi wa jeshi. Kila siku gwaride la kijeshi litawekwa kando kando ya barabara inayoingia bunge la Kenya jijini Nairobi, utamaduni aliofanywa mwanzilishi wa taifa la Kenya Jomo Kenyatta alipofariki dunia mwaka 1978 na rais wa pili wa Kenya hayati Daniel Arap Moi aliyefariki Februari mwaka 2020. Na wakati wa mazishi ya kitaifa Jumamosi nyumbani kwake Odhaya, Kibaki atapewa heshima kamili za itifaki na itikadi za kijeshi, ambazo ni pamoja na kusafirisha mwili kwa kusindikizwa kwenye gari maalum la jeshi, huku bendi ya kijeshi ikicheza muziki, na hatimaye kuzikwa kwa taadhima kuu ya kijeshi ya kufyatuliwa hewani mizinga 19 Jumamosi katika hafla ya kitaifa na inayoongozwa na kikosi cha jeshi kwa amiri jeshi aliyeliongoza taifa kwa miaka 10 madarakani. Hagai Chogo, mtaalamu katika masuala yanayofungamana na jeshi, anaeleza hii ni ishara ya haiba aliyokuwa nayo Mwai Kibaki.
Jeshi letu la Kenya ni jeshi ambalo ndio lenye nguvu zaidi na la heshima zaidi kwa ajili ya taifa letu la Kenya, na taifa la Kenya linadhamini hiyo kikosi cha ulinda usalama kwa taifa kuwa ndio kikosi cha ngazi ya juu zaidi. Na kwa ajili huyu rais ambaye aliaga dunia, yeye ndiye alikuwa katika kiti kile kilicho juu zaidi kwa taifa na ashaaga dunia, basi anafaa pewe heshima na ile jeshi ilikuwa juu zaidi kwa taifa akiwa pale.
Wakati wa kumwomboleza hadi atakapozikwa, taasisi zote za serikali, balozi na ikulu zitapeperusha bendera nusu mlingoti, na magari ya rais, naibu wake, mawaziri, maspika, jaji mkuu na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini hayatawekwa bendera wakati wote. Kibaki anakumbukwa nchini Kenya kwa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara kuu, utekelezaji wa sera ya elimu bila malipo katika shule za msingi na uimarishaji wa uchumi wa Kenya uliokuwa umedema. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kenya ilishuhudia ongezeko la kesi za manyanyaso ya kijinsia wakati shughuli zilipofungwa kutokana na COVID-19, jambo lililoongeza matatizo ya kijamii na kifedha. Katika kulishughulikia tatizo hilo, mamlaka ya Kenya inazigeukia sanaa na maigizo. Mwandishi wa VOA Victoria Amunga ana ripoti kutoka Nairobi na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika ukumbi wa kitaifa wa Kenya jijini Nairobi, vijana wapatao 65 wanatumia ujuzi wao wa kuigiza kama sehemu ya mkakati wa karibuni wa Kenya katika kuelimisha umma kuhusu uovu wa manyanyaso ya kijinsia. Mchezo unaoitwa A Little Girl's Worth ni igizo la saa moja lililofanywa na waandishi wa tamthilia wa Kenya Derek Waswa na Thomas Sharif. Ni tamthilia mpya iliyofadhiliwa na Wizara ya Utumishi wa Umma, Vijana na Masuala Jinsia. Inaelezea hadithi ya namna licha ya mchango wao wa kipekee katika jamii, wanawake wanateseka. Mkurugenzi wa tamthilia hiyo Derek Waswa anasema lengo ni kuhamasisha umma juu ya ukatili dhidi ya wanawake, ambapo anasema unatokana na imani za kitamaduni kuwa mwanamke ni sehemu ya mali za mwanaume.
Basically, people are blaming the violence and not looking at the cause. Basically, what we're trying to explain is the African cultural nature has made a woman to be submissive. From the Bible,
kimsingi watu wanalaumu unyanyasaji na sio kuangalia sababu ya hilo. Tunachojaribu kuelezea ni kwamba asili ya utamaduni wa Kiafrika umewafanya wanawake kuwa watiifu. Kutoka kwenye Biblia unaambiwa mtii mmeo kama ilivyo kwa maulana. Na katika muundo wa Kiafrika ambapo mwanamume anapaswa kukulipia mahari, inamaanisha kimsingi ni kama anakununua.
Ripoti ya Februari mwaka 2022 ya shirikisho la mawakili wanawake Kenya inaonyesha kwamba kesi za manyanyaso ya kijinsia ziliongezeka sana wakati wa janga la COVID-19 hadi kufikia karibu nusu ya kesi zilizoripotiwa na shirikisho. Mamlaka inahusisha kuongezeka kwa kesi hizi na janga pamoja na hasara za kiuchumi zilizosababishwa. Mchezo huo ulionyeshwa kwa mara ya kwanza mwezi huu kwa usiku mitatu mfululizo, ukiangaliwa na watazamaji 350 katika ukumbi wa kitaifa. Watazamaji kama Samson Osoro walielezea matumaini kwamba sanaa na maigizo itasaidia kubadilisha mawazo ya wanaume.
This play will go a long way to also sensitize, especially the men who may be so unwelcome or who may be harsh to our ladies.
Mchezo huu utasaidia sana kuwahamasisha wanaume ambao wanaweza kuwa hawakubali au wakali kwa wanawake wetu, kufahamu kwamba wanawake pia ni muhimu sana kama wanaume. Kama baba, ningependa sana binti yangu awe anahudumiwa kwa njia bora zaidi kuliko wakati wa kipindi cha mama na bibi zetu.
Njeri Mingwi ndiye mwanzilishi wa Usikimie, shirika linalojishughulisha na kukomesha ngono na manyanyaso ya kijinsia nchini Kenya. Mingwi aliambia VOA kwamba programu kama vile kampeni za nyumba kwa nyumba zitawafikia watu wengi, lakini alisema kwamba mchezo huu ni hatua moja katika mwelekeo sahihi.
Art imitates life. And so for the government to use that as a means of education, one of the things that I've been very keen and I've been very passionate about is calling the government to start educating people.
Sanaa inaelezea maisha, na hivyo basi serikali itumie hiyo kama njia ya kuelimisha. Moja ya mambo ambayo nimekuwa nikiyapenda sana ni kuitaka serikali ianze kuelimisha watu umuhimu wa kuwa na ufahamu juu ya GBV na jinsi ya kutambua kanuni zake. Kwa hivyo basi serikali kuweka juhudi mbele katika kuonyesha igizo kama hili ni jambo la kuvutia.
Hakuna tarehe zaidi zilizopangwa, lakini mamlaka inayoshughulika na masuala ya vijana inatarajia kuonyesha igizo hilo katika kumbi za kijamii kote nchini Kenya. Na sasa basi, sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana katika matangazo ya Kumekucha Afrika.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amejielekeza mjini Moscow, ambapo anatarajiwa kukutana leo Jumanne na rais wa Russia Vladimir Putin katika jitihada za kumuomba akubali kusitisha au kumaliza kabisa uvamizi wa nchi yake dhidi ya Ukraine ambao umedumu sasa miezi miwili. Wakuu wa jeshi la Niger na jeshi la Burkina Faso Jumatatu wamesema operesheni ya mseto ya wiki tatu katika eneo la mpakani linaloshambuliwa sana na wanajihadi iliua magaidi 100 na wanajeshi wawili waliopoteza maisha. Operesheni hiyo iliyopewa jina la Tanli 3 iliendeshwa kati ya tarehe 2 na tarehe 25 Aprili ikifanikishwa na ndege za upelelezi na kivita, wakuu wa majeshi ya nchi hizo mbili wamesema katika ripoti.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na sera ya serikali ya Marekani. Karibu miezi miwili imemalizika tangu rais wa Russia Vladimir Putin kuivamia Ukraine bila sababu ya msingi, na tayari athari za vita hivyo zinaonekana nje ya mipaka ya Ukraine. Uhaba wa chakula unaendelea kuongezeka kote duniani. Ukraine na Russia ni wazalishaji wakubwa wa chakula, amesema naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. 30% ya unga wa ngano unaozalishwa kote duniani unatokea eneo la Black Sea, sawa na 20% ya mahindi na 75% ya mafuta ya kupikia. Jeshi la Russia linazuia meli kadhaa zinazobeba chakula kuelekea soko la kimataifa kufika Mediterania, amesema naibu waziri Sherman. Russia vile vile imepiga mabomu meli 3 za abiria zilizokuwa zinatoka Ukraine. Makombora ya mabomu ya Russia yameharibu viwanja vya ndege vya Ukraine, njia za reli, vituo vya treni na barabara muhimu kwa usafirishaji wa unga wa ngano, mahindi na bidhaa nyingine. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, Russia inaendelea kulenga gala za nafaka na sehemu za kuhifadhi chakula, amesema naibu waziri Sherman. Hatua hizi zote za Russia zinasababisha uhaba wa chakula nchini Ukraine na nje ya mpaka ya Ukraine. Tayari bei ya chakula inaendelea kupanda katika nchi zenye kipato cha kati na cha chini, huku Russia ikizuia usafirishaji wa bidhaa kutoka Ukraine. Kote Mashariki ya Kati na Afrika, tayari bei ya chakula imepanda sana, hasa unga wa ngano ambao bei yake imepanda kwa kati ya 20% na 50%. Tuna wasiwasi sana kuhusu nchi zinazotegemea bidhaa kutoka Ukraine kulisha watu wao, amesema naibu wa waziri Sherman. Shirika la chakula duniani tayari linawalisha watu milioni 138 katika zaidi ya nchi 80, kuanzia Ethiopia hadi Afghanistan, Sudani Kusini hadi Yemen, Nigeria hadi Syria. Lakini sasa vita vya Putin vinaongeza gharama ya kutoa misaada ya chakula. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linakadiria kwamba zaidi ya watu milioni 13 kote duniani huenda wako katika hatari kubwa ya kukabiliwa na baa la njaa kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Njia pekee ya kumaliza janga hili la kibinadamu ni kumaliza mapigano na kuondoa kabisa wanajeshi wa Russia nchini Ukraine pamoja na kwenye mipaka ya Ukraine, amesema naibu waziri Sherman. Uamuzi huo ni wajibu wa mtu mmoja, mtu mmoja pekee na ambaye ni Vladimir Putin alianzisha vita hivi. Alianzisha uhaba huu wa chakula kote duniani na ni yeye pekee anayeweza kumaliza. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.